ሰልፍ ሌበር ንሰልፍ ሊብራል ኣብ ታሪኹ ዘይተራእየ ስዕረት ብምስዓር ፕሪምየር ማርክ ማጎዌን ነቲ ናይ ምዕራብ ኣውስትራልያ መንግስቲ ብዓብላልነት ክመርሖ እዩ። ኣብቲ ብቐዳም ዝተገብረ ምርጫ ሰልፍ ሌበር ነቲ ሰልፍ ሊብራል ሒዝቦ ዝነበረ ወናብር ተወሳኺ 13 ሚታዊ ብምውሳድ ካብ 59 ወናብር ታሕተዋይ ፓርላማ ነቲ 53 ወንበር እዩ ተዓዊትሉ ዘሎ። እዚ ንሰልፍ ሊብራል ዘባህርር ሕልሚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብቲ ፓርላማ 2 ወናብር ሒዞም ምትራፎም ጥራይ ዘይኮነስ እቲ መሪሕነት ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ስልጣኖም ብሰልፊ ናሽናልስ ምሕዳጎም እንኮላ እዩ። ሚስተር ማጋዌን ድሕሪ ዓወቱ ኣብ ዝገበሮ መደረ ኣብ ዝመፅ 4 ዓመታት ንነብሲ ወከፍ ዌስት ኣውስትራልያዊ ከገልግል እማባፃ ኢሉ ጸብጻብ ይስዕብ። ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሓት ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ተፈታውነቶም ወይ ህቡብነቶም ሰማይ ክዓርግ እዩ ተራእዩ። ንፕሪምየር ዌስተርን ኣውስትራልያ ማርክ ማጋዌን ዝወዳደር ግና ኣይተረኽበን። ናይ ዌስት ኣውስትራልያ ሰልፊ ሌበር ንዝበዝሐ ወናብር ተቃዋሚ ሰልፊ ብምውሳድ ኣጣጢሑ ነቲ መንግስቲ ን4 ዓመታት ክመርሖ እዩ። ድሕሪ እቲ ናይ ቀዳም ምርጫ ዓወቱ ፕሪምየር ማርክ ማጋዌን ከም ዝገለጾ ህዝቢ ዌስት ኣውስትራልያ ናይ መጻኢት ግዝኣት እዩ ኣድሚጡ ዘሎ ኢሉ። ንህዝቢ ዌስተርን ኣውስትራልያ ኣመስግን። እዚ ኣዝዩ ክብሪ ዘለዎ ተመክሮ እዩ። ብሓባር ብብዙሕ ነገር ሓሊፍና ኢና። እዚ ለበዳ ንነፍሲ ወከፍ ነባሪ ዌስት ኣውስትራልያ በዲህ እዩ። ሕጂ ስራሓት ፋብሪካታት ዳግም ብምብርባር ንነበርቲ ኬፍን ስልጠናን ብሕሱር ከም ዝወስዱ ብምግባር ናይ መጻኢ እወታዊ መደብ ምትግባር ክንጅምር ኢና። ብተወሳኺ ሓድሽ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ሆስፒታል ክንሃንፅ ኢና። ሰልፍ ሌበር ካብቲ 59 ወናብር እቲ ዝበዝሐ ወሲድዎ። ሰልፍ ሊብራል ዝበዝሐ ወናብር ብምስኣኑ እቲ ሰልፊ ዳግም ከም ዝዕረ ክግበር እዩ። መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ዛክ ኪርኩፕ ድሕሪ ኣብ 1930ታት ኣብ ዌስት ኣውስትራልያ ወንበሩ ዘጥፍአ ናይ ፈለማ መራሒ ተቃዋሚ ኮይኑ ኣሎ።
Our obligation now as liberals is to the people of Western Australia. Over the next 4 years with a very small number of members
come self liberal metan gdetana nhizbi mrabawi australia iyu abzen zqitla 4 amatat hidet abalat lezelawna iyona khntitsim zikalenna kingebrallona oyinigna ez partizi ksa kimde edil kemzahabeni ka aflito kibdeli እዚ ከዓ ኣዝዩ ዓብዪ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ከስተንትን ገይሩኒ። ካብ ሕጂ ግና ኣብ ፓርላመንታዊ ፖለቲካ ኣይክቕፅልን እየ። እቲ ንዳውንስቪል ወኪሉ መንበር ስልጣኑ ሒዙ ዝነበረ ወዲ 34 ዓመት ቅድሚ 2 ሰሙን እዩ ከም ስዑር መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ምዃኑ ዝገለፀ። ንቐብቲ ሚስተር ክርኩፕ ቅድሚ 2 ሰሙን ከም እተሰዕረ ምግላፁ እስትራቴጂካዊ ጌጋ ከም ዝኾነ እዮም ዝገልፁ። ሓደ ውሃቢ ድምፂ ሚስተር ክርኩፕ እተጠቕመሉ ሜላ መረፃ ድምፁ ናብ ሚስተር ማጋዌን ብምስጢር ከም ዝኸይድ እዩ ገይሩ ኢሉ።
ዛክ
ብኣግኡ ኢዱ መሃቡ ዘተሓታትት እዩ። ማጋዌን ኣቐዲሙ ኣብዚ ከም ዝኣተወ እፈልጥ እኳ እንትኾንኩ፣ ማጋዌን ግና ኣብተን ዳሕሮት ሒደት ዓመታት ዝገበሮ ነገር ኣዝዩ ዘደንቕ ከም ዝኾነ እየ ዝኣምን። እቲ መረጋገፂ ድማ ጉልሕ እዩ። ኣብ ቁጠባ ዝገበሮ ብኮቪድ ዝገበሮ ስራሓት ትርኢ ኣለኹም። ሚስተር ክርኩፕ ንሊዛ ሃርቨይ ብምትካእዩ ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ንመራሒት ሰልፊ ዝነበረት ዌስት ኣውስትራልያ ተኪኡ መራሒ ዝኾነ ሓደ ካብቶም ናይ ሊብራል መራሒ ዝነበረ ማይክ ናሃን እቲ ስዕረት ናይቲ ሰልፊ ለውጢ ከም ዘድሊ ዝሕብር ምዃኑ እዩ ገሊፁ። ቅድሚ ቀዳም 13 መጋቢት ወግዓዊ ድምፂ መሃብ ቅድሚ ምጅማሩ ልዕሊ 750,000 ዝኾኑ ሰባት ኣቐዲሞም ድምፆም ሂቦም እዮም። ሚስተር ማጋዌን ሚስተር ኩርኪፕን ብቐዳም ኣብ ተገብረ ናይ መወዳእታ ናይ ምርጫ ምውሃብ ድምፂ መስርሕ ተኻፊሎም ነይሮም። እቲ ኣብ ስልጣን ፀንሐ መራሒ ግዝኣት ዌስተርን ኣውስትራልያ ምክንያት መዕወቲኡ ነቲ መንግስትን ነበርታን ፅቡቅ ገይሩ ብመሓዙ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ።
When COVID hit, we had the capacity, the financial capacity to launch our recovery plan.
Had we not done all that work?
COVID, Mr. Hoste, Nai Mahwai Medabna, Nimijimar Ganzabao Ami, Nirunai, Nai Huit Medabatna, Nimijimar Ganzabao Ami, Nirunai, Zhul Eozi, Abtank Adamo Celeste Amitat, Untezain Ayunirna, Abdahalf Amit, Abshigir Modakna Nirna, Nagna, Net Eo Ainainat Nina, Nati Quarid Zinabarat of At Makitnao, Netigs At Nabnubur Melishnaina, COVID, Miss Metz, who said the law Kabidu Sanitat. كن وسيد كيل ناينا ناي لبر برلمانتاوي عبلا النت اب تاريخ ويست أستراليا قدم حجي كاب سرائيو محاز منابر ازنايلومي اتزعبئيو ميستر ماقوان كمزبلو منجس لبر نمحبر السب بزبالة نمتياس مدب اللو إلو
The magnitude of what has happened today is not lost on me.
اتي لومي زقات امي عبي نگر بخونتو اينت فونينا بو أبيلو أبي حلف نتي نتي نازلو نخلهم نبرتي معرب أستراليا ونزخون أتعلم بقعن حلف نتاون حلين من قستيك نفترنا بزوح نقرات تاب زعبانا لو بزوح كن بطحون ندال لنقراتون كلو نائم مرحي تسلفي ناشنال سناي ويست أستراليا مرحي تقاومي تتكون تسميت يقبر الله
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.